πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είσαστε κάπου δροσερά. Αν δεν είσαστε δροσερά, λίγες ώρες ακόμα και θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Είμαστε στην Πέμπτη. Πέμπτη σήμερα, 13 του μηνός, 13 Ιουνίου. Είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ έδωσαν σήμερα τις εξετάσεις τους. Τα παιδιά του γυμνασίου δίνουν μέχρι και τη Δευτέρα γυμνασίου τις απολυτήρες και το Λύκειο εννοείται. Τις προαγωγικές και το Λύκειο εννοείται. Και πάμε στις απολυτήρες για τις τελευταίες τάξεις. Στα σχολεία, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία αυτά. Αρκετούς δήμους ομολογώ λόγω των καιρικών συνθήκων είναι κλειστά, δεν έγιναν οι γιορτούλες, οπότε ειδικά όσα ήταν στην έκτη δημοτικού και είχαν διοργανώσει κάτι εξαιρετικό, είχαν πολύ μεγάλη λαχτάρα να συμμετάσχουν, δυστυχώς σε αρκετά από ό,τι μαθαίνω σχολεία δεν έχουν γίνει ακόμα και δεν υπάρχει και προγραμματισμός για το αν θα γίνουν τελικά αυτές οι γιορτές. Ελπίζω όταν περάσει όλο αυτό και θα περάσει. Από το Σάββατο δηλαδή πλέον επιστρέφουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, εκεί δηλαδή στους 35 βαθμούς. Ελπίζω από Δευτέρα, άρα από Δευτέρα και μετά, έτσι να ανοίξουν τα σχολεία μόνο για αυτές τις τάξεις, για αυτές τις γιορτές, για να μπορέσουν έτσι τα πιτσιρίκια να έχουν κάτι να θυμούνται. Είναι μεγάλη μετάβαση, είναι ωραίο αυτό το βήμα, μεγάλο βήμα από το δημοτικό να πας στο γυμνάσιο. Θέλεις να έχεις αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Αλλά πήραμε έτσι αρκετά, έχω πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους που έχουν τα παιδιά τους αυτές τις τάξεις ή όταν τελειώνουν τον νηπιαγωγείο και πάνε στην πρώτη δημοτικού πια, αν μπορούμε να τους το προσφέρουμε αυτό, κακό δεν θα είναι. Νομίζω καλό θα είναι και το ελπίζω και το εύχομαι. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Η Νίρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, δροσερές, δροσερές. Εμείς είμαστε στο στούντιο, είμαστε οι τυχεροί, είμαστε οι προνομιούχοι με τη θερμοκρασία αρκετά χαμηλά. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, όπως κάθε μεσημέρι, 12 με 1 τα λέμε. Όσο μπορούμε τα θέματα της επικαιρότητας πιάνουμε και η επικαιρότητα έχει αυτό που σας είπα τις εξετάσεις, η επικαιρότητα έχει τα του καιρού, θα το δούμε στη συνέχεια με αφορμή ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί του Τζεφ Κούντελ, Καύσωνας, και διάβασα στο κάπα της Καθημερινής, το Μανώλη Ανδρετάκη είναι συγγραφέας και ερευνητή θα τον έλεγα υπό μία έννοια, συγγραφέας ο ίδιος, πήρε συνέντευξη από τον Τζεφ Κούντελ για να δείτε πώς αυτή τη στιγμή ο πλανήτης, να σας το πω πάρα πολύ απλά, φλέγεται και το δείχνει με πολλούς τρόπους. Κάποιοι μπορούν να τους δουν και κάποιοι άλλοι όχι. Μετά τις 12.30 και αφού κάνουμε τη σύνδεση με το αρμόδιο Υπουργείο που κυβερνητικός εκπρόσωπος θα ενημερώσει τους πολιτικούς συντάκτες, θα συζητήσουμε μαζί με τον Μανώλη Ανδρεωτάκη. Και το άλλο κεφάλαιο, τα πρώτα θέματα της εσωτερικής τώρα πια επικαιρότητας είναι πολιτικό, πολιτικά δηλαδή, με το Πασόκ να πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ώρες, από χθες το μεσημέρι και μετά, όπου πλέον είχαμε, κάποιοι το λένε τσουνάμι, κάποιοι λένε αρκετά στελέχη του κόμματος να προσυπογράφουν ή να τάσσονται στο πλευρό του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος είναι ο πρώτος που με επιστολή το έθεσε θέμα ηγεσίας στο Πασόκ. Ένα κομμάτι που αφορά στο Πασόκ είναι αυτό, το θέμα της ηγεσίας, και το άλλο είναι οι συνεργασίες. Σε τι επίπεδο τώρα συνεργασίες, γιατί σύμπραξη μιλάμε, αν αυτό είναι εφικτό, αν όντως το εκλογικό αποτέλεσμα, ο πρόεδρος του κόμματος, ο αρχηγός κάθε κόμματος, το καλό είναι που καρπώνεται και το κακό επίσης αποτέλεσμα επίσης σε αυτόν ανήκει. Πολύ μεγάλη συζήτηση με τα στελέχη το ένα μετά το άλλο να τάσσονται υπέρ ή κατά, και μια τέτοια συζήτηση έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Γεωργιάννη Μεϊμάρογλου, ο οποίος είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, είναι αρθρογράφος, είναι συγγραφέας, αλλά είναι και μέλος του Πασόκ Κινάλ στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος που εξελέγει. Άρα έχει όλες, αν θέλετε, έτσι, τις πλευρές. Με πλαισιώνει όλο αυτό το κομμάτι και θα θέλαμε έτσι μαζί του να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς έτσι με τα μηνύματά σας να πάρετε μέρος μέσα του SMS διαδικασία αυτή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Τι κάνετε κύριε Μεϊμάρογλου, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας, προσπαθώ να είμαι καλά.
Ωραία, χαίρομαι. Αισιόδοξος. Αισιόδοξος ότι θα περάσει ο καύσωνας, αισιόδοξος ότι και αυτή τη σκόπελο θα την περάσει το Πασόκ, αισιόδοξος ότι είναι επικοδομητικές πάντα τέτοιου είδους συζητήσεις.
Θα ήθελα να είμαι σε όλα. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνω στον καύσωνα.
Ελπίζω να είστε κάπου μέσα και με δροσιά.
Είμαι μέσα με δροσιά.
Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν, έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν ξέρω αν ήταν κεραυνός εν εθρή, αν θέλετε, η επιστολή του κύριου Κωνσταντινόπουλου και μετά η σειρά κάποιων στελεχών του κόμματος να τάσσονται υπέρ του, που μιλούν όλοι, βάζουν στο κάδρο, αν θέλετε, μιλούν για θέμα ηγεσίας, για την συνεδρίαση των σχετικών οργάνων και για την εκλογή από τη βάση. Ποια είναι η άποψή σας? Καταρχήν, το περιμένατε αυτό να ξεκινήσει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα?
Να πω ότι περίμενα έτσι ακριβώς όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Όχι, δεν είμαι ούτε στο μυαλό των ανθρώπων, ούτε στις φιλοδοξίες που έχουν, ούτε στην πολιτική τους σκέψη κλπ. Ασφαλώς όμως το εκλογικό αποτέλεσμα έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα. Δεν το έδωσε μόνο για το Πασόκ και άλλες, δεν είναι?
Σωστά.
Πάρα πολλά πράγματα γύρισαν ανάποδα. Και ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, όχι για επικοινωνιακούς λόγους στον κόσμο, αλλά το κάθε κόμμα να το σκεφτεί από μόνο του, κανένας δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι μέχρι τις εκλογές τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούσαν να κατεβάσουν τη Νέα Δημοκρατία από το 41% και τώρα προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να το κατεβάσει. Mm-hmm. Επίσης και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει μια συζήτηση. Είναι καλό που υπάρχει αυτή η άνεση χρόνου χωρίς να προσπαθεί δηλαδή όλοι να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και το ίδιο πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κανένας τελικά δεν πέτυχε τους στόχους του, αλλά αν θέλουν να σκεφτούν όλοι κάπως σοβαρά, θα πρέπει, επειδή ακούω κάποιες έτσι, εξηγήσεις πολύ επιπόλαιες, δεν αυξήθηκε η ακροδεξιά. Απλώς αυτοί πήγαν να ψηφίσουν. Τι ήταν εκείνο που έκανε αυτούς να πάνε να ψηφίσουν? Γιατί πήγαν να ψηφίσουν όλοι αυτοί και δεν πήγαν οι δικοί μας, ενώ οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος? Και γιατί έγινε αυτό που έγινε στη Γαλλία, ας πούμε, ή στη Γερμανία, στην Ιταλία? Τι είναι αυτό που γίνεται στην Ευρώπη? Ξέρετε, αν τα θέματα δεν τα δούμε έτσι και βρούμε μια δικαιολογία, δεν πήγαν οι δικοί μας, πήγαν οι άλλοι, γι' αυτό φαίνονται τώρα περισσότεροι.
Καλά κάνετε και ανοίγετε την ομπρέλα.
Είναι πάρα πολύ συνολικά για το πολιτικό σύστημα.
Πριν πάμε στα του ΠΑΣΟΚ και επαναλαμβάνω, επειδή είσαστε και μέλος για το Πολιτικό Συμβουλίο, τα υπόλοιπα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουν καταλάβει τι έχει γίνει? Λένε όλοι, πήραμε το μήνυμα, λάβαμε το μήνυμα.
Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε την τάση ο καθένας να παίρνει το μήνυμα που θέλει να λάβει. Και αυτό είναι σωστό. Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο πήραν το πραγματικό μήνυμα, αυτό δηλαδή που θέλησαν να στείλουν οι πολίτες, με την αποχή τους κυρίως. Που είναι κάτι πολύ ανησυχητικό, γιατί ξέρετε, ένας πολίτης βλέπει, δεν είναι ευχαριστημένος από την πολιτική του κόμματός του, το σκέφτεται, λέει, όχι, εγώ συμφωνώ με εκείνο. Εδώ δεν πρόκειται για μια τέτοια διαδικασία, εδώ πρόκειται για μια συλλογική διαμαρτυρία των πολιτών, που, ας μην γελιόμαστε, δεν είναι μόνο ότι έκανε καλό καιρό και πήγαν στην παραλία. Προφανώς πάρα πολλά νέα παιδιά πήγαν στην παραλία και μεγάλοι άνθρωποι, αλλά όταν θες να πας να ψηφίσεις, βρίσκεις το χρονικό διάστημα να ψηφίσεις. Απλώς ή αδιαφορείς ή δεν πιστεύεις ότι η ψήφος αυτή θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα. Γιατί όποτε αδυνατίζει το πολιτικό σύστημα, αδυνατίζει η δημοκρατία. Και όταν αδυνατίζει η δημοκρατία, δυναμώνουν άλλα πράγματα. Γιατί τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
Μια και αναφερθήκατε στην Ευρώπη νωρίτερα, αν εξαιρέσει κάποιο την Κροατία, αν εξαιρέσει κάποιο την Ελλάδα, η αποχή καμία σχέση το ποσοστό με αυτό που βιώνουμε εμείς. Αντιθέτως.
Αντιθέτως,
εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο ότι είναι καλύτερα ενημερωμένοι τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι γίνεται στο Στρασβούργο, τι γίνεται στις Βρυξέλλες, πώς είναι επιτροπές, πώς είναι αντιπρόεδροι, πώς εκλέγονται και τα σχετικά. Ή αν είναι δηλαδή πιο σε αυτό το κομμάτι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πιο Ευρωπαίοι, πιο μέσα στα πράγματα, ή αν...
Ευρωπαίος γίνεσαι και με τη βοήθεια, ας πούμε, και των κομμάτων. Δηλαδή εδώ, μάλλον ένα μέρος του πληθυσμού δεν κατάλαβε κιόλας τι γινόταν. Θα έλεγα κανείς ότι γινόταν κάποιου είδους προκριματικές ενδιάμεσες εκλογές, ξέρω εγώ, όπως γίνεται στην Αμερική. Διότι η ΜΕ Νέα Δημοκρατία έβαλε και όριο συγκεκριμένο για να το πιάσει, για να μπει ότι έχει ακόμα 3 χρόνια ανενόχλητη να προχωρήσει το έργο της. Τα άλλα 2 κόμματα αρχίσανε, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας δηλαδή, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Ποιο θα έρθει δεύτερο? Μα πας να ψηφίσεις στην Ευρώπη ανάμεσα σε 2 πολέμους, ανάμεσα σε αυτή την κλιματική αλλαγή που έχει κολλήσει κυριολεκτικά με όλα αυτά τα οποία γίνονται, ανάμεσα σε ένα μεταναστευτικό πρόβλημα που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και λόγω των πολέμων και λόγω των συνθηκών που επικρατούν σε αυτές τις χώρες.
Εδώ, να
και
πούμε...
εσύ βάζεις στόχο να έρθεις δεύτερος ή βάζεις στόχο να πάρεις 33%.
Ναι, εδώ όμως αυτό το παιχνίδι το παίξανε όλα τα κόμματα.
Όλα,
η Νέα
βέβαια,
Δημοκρατία αυτό... να κρατήσει το 33. Ο κύριος Ανδρουλάκης έβαλε αρχικά στόχο να γίνει δεύτερο κόμμα. Μετά μιλούσε με μια διαφορετική γλώσσα, πιο θεσμική βέβαια. Έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης ζητήματα στο τραπέζι.
Ήταν η πιο θεσμική παρουσία και ήταν και το κόμμα, δεν το λέω τώρα επειδή είναι το δικό μου κόμμα, μίλησε για τα ευρωπαϊκά θέματα περισσότερα από τα άλλα. Και γι' αυτό, αν παρατηρήσατε και το ψηφοδέλτιό του, παντού υπήρχαν αδυναμίες, έτσι, και τέτοιες, ας πούμε, κινήσεις προσωπικότητων. Αλλά ήταν ένα συγκροτημένο ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που πιστεύω ότι το 90% από αυτούς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν αν εκλεγόντουσαν, ας το πούμε έτσι, στην Ευρώπη.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά θέλω πρώτα να συζητήσουμε για το ΠΑΣΟΚ, μια και γι' αυτό είσαστε εδώ.
Ναι, θέσατε τα ερωτήματα προηγουμένως, να σας πω το εξής. Εάν αυτός ο διάλογος είναι θετικός. Εάν ο διάλογος γίνεται για να χαράξουμε την πολιτική, να δούμε πού δεν πήγαμε καλά, τι ήταν εκείνο που έφταιξε, είναι σωστή η πολιτική μας στόχευση, είναι σωστή η πολιτική μας γραμμή. Εάν η συζήτηση αυτή εξακολουθεί, υπάρχουν τέτοιες στάσεις, δεν νομίζω όμως ότι έχει πάρει και τέτοιο χαρακτήρα, για να μην αδικό και κανέναν. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Σας λέω, πείτε μου ένα όνομα ενός μεγάλου αρχηγού στον κόσμο, να τον πάρουμε, να τον βάλουμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, να γίνει πρόεδρος. Εάν δεν
πάντα
έχουμε
όμως
την πολιτική μας χαραγμένη, πού στοχεύουμε, τι κόμμα είμαστε? Είδατε, γράφω σε αυτή την αναφορά που δημοσιοποίησα σήμερα. Δεν ιδρυθήκαμε για να είμαστε ένα αντιδεξιό ή ένα αντιαριστερό, δηλαδή ένα ετεροκαθοριζόμενο κόμμα. Έχουμε το πρόγραμμά μας, να δούμε ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να στηρίξουμε και να τις στηρίζουμε ανεξάρτητα ποιοι άλλοι τις στηρίζουν, εφόσον εμείς πιστεύουμε ότι βοηθάνε τη χώρα να πάει μπροστά. βοηθάμε στη δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου εξωστρεφούς. Όμως, και με βάση αυτό να προχωρήσουμε και γύρω από αυτό να κοιτάξουμε να κάνουμε τις συμμαχίες και τις σφυρώσεις μας.
Όμως, ενώ τα άλλα δύο κόμματα, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην ουσία μπροστά βγήκαν οι πρόεδροι των δύο κομμάτων, περισσότερο το πήραν, να το πω, στις πλάτες τους το όλο αυτό το προεκλογική, όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, είμαστε ειλικρινείς. Στο ΠΑΣΟΚ δεν έγινε ακριβώς έτσι. Υπήρχαν και άλλα στελέχη που μιλούσαν. Άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Γιατί όλα αυτά που μόλις εσείς μας είπατε, που βγήκαν και πιο θεσμικά και ήταν μια ατζέντα περισσότερο, προσπαθούσαν τουλάχιστον να βάλουν τα ζητήματα αυτά της Ευρώπης στις συζητήσεις, γιατί δεν πέτυχαν το στόχο? Είναι θέμα προγράμματος λοιπόν? Όχι, γιατί το πρόγραμμα ήταν πολύ συγκεκριμένο και πολύ ευρωπαϊκό.
Ναι, σωστά.
Και δεν συμμετείχε πολύ στα πόθεν έσχες.
Το ίδιο βράδυ βγήκε και έκανε τις δηλώσεις του. Απλώς, ξέρετε, οι αρχηγοί γενικά προσπαθούν κάπως να εξορροήσουν την κατάσταση. Και το έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό.
Δεν είπα ότι δεν βγήκε μπροστά. Είπα ότι...
Έχω εντολή να προχωρήσω.
Ναι, όχι. Προφανώς.
Ο Νίκος Αδουλάκης ήταν και πιο συμμαζεμένος. Τώρα, ήταν αυτά τα λάθη που επεσήμανε ο πρόεδρος μας. Είναι και άλλα λάθη. Είναι φανερό ότι κάποια στελέχη είπαν, σας δείτε ρε παιδιά, μην πούμε ότι πετύχαμε κιόλας επειδή ανεβήκαμε 0,90%. Άλλους στόχους είχαμε και είναι αρκετό αυτό.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μια βάση. Όταν ο διάλογος είναι καλόπιστος, πιστεύω ότι βοηθάει.
Ναι.
Όταν παίρνει ένα χαρακτήρα αντιπαράθεση και τελικά καταλήγει ποιος θα γίνει αρχηγός, δεν πιστεύω. Παρά το
τι θεωρείτε ότι πυροδότησε όλο αυτό?
Όχι το θέμα του αρχηγού, το θέμα της πολιτικής μας.
Εν τω μεταξύ, κύριε Μεμάρο, σας έχουμε πάρει σε σταθερό τηλέφωνο.
Ναι.
Γιατί κάνει διάφορα χρούτς. Το λέω πάρα πολύ επιστημονικά, έτσι.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αποφύγω τα χρόνια.
Να κάνουμε το εξής λοιπόν. Βέβαια, το ίδιο βράδυ ο κ. Ανδρουλάκης και τις επόμενες ώρες άργησε ο κ. Ανδρουλάκης να πήγε σχεδόν μεσάνυχτα, ίσως περιμένοντας μια καλύτερη αποτύπωση του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί προφανώς και οι τρεις ευνηδιάστηκαν, δεν το συζητούμε αυτό. Είπε, ας πούμε, ότι στην Αττική δεν πήγαμε καλά. Αυτό μπορεί να πυροδότησε και το είδαμε μετά την επόμενη μέρα ανάρτηση του κύριου Γερουλάνου με πόσες ψήφους στο συγκεκριμένο δίκαιο του Περιφέρεια.
Ναι, διότι είναι σαν να μου λες, λέει ο Γερουλάνος, ότι δεν πήγαμε καλά και δεν έτρεξα εγώ.
Α, μπράβο.
Και αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να το πούμε αυτό. Όχι μόνο διότι έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, έχουν μάλλον οι βουλευτές μας. Ότι εδώ λιώσαν τα παπούτσια μας. Άκουγα την κυρία Γιαννακοπούλου να λέει σήμερα, μην μας λες ότι δεν δουλέψαμε.
Αυτό λοιπόν δεν ήταν που ενδεχομένως
τους
εξαγρίωσε.
Ναι. Μια περιφέρεια σαν την Αττική είναι το 38% του εκλογικού σώματος χώρας. Αν βάλουμε και την Κεντρική Μακεδονία, που είναι οι δύο περιοχές που δεν πήγε το ΠΑΣΟΚ καλά, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας. Εκεί παίζει ρόλο κυρίως η γενική πολιτική. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν οργανώσεις, βεβαίως πρέπει να γίνουν περιοδίες, να ενημερωθεί ο κόσμος κλπ. Αλλά υπάρχει ένα γενικό πολιτικό μήνυμα. Και θα κάνουμε λάθος αν δεν συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, από την ηγεσία, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τα στελέχη, ότι το πολιτικό μας μήνυμα δεν ήταν καθαρό. Και όταν δεν είναι καθαρό ένα πολιτικό μήνυμα, φταίνε κυρίως αυτοί οι οποίοι το εκπέμπουν. Τι στάση κρατήσαμε στα διάφορα ζητήματα στη Βουλή? Ήταν οι στάσεις αυτές αντίστοιχες με αυτά τα οποία λέμε για τις μεταρρυθμίσεις, για την πρόοδο της κοινωνίας κλπ. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Είναι λοιπόν, πιστεύω, δεν είναι καθαρά οργανωτικό το ζήτημα. Κάποιος το είπε από τους τρόπους που δημοσιοποίησαν τις απόψεις τους. Δεν είναι. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δεν θα καλυτερεύσουν τα πράγματα αν αύριο το πρωί κάνουμε εκλογές. Να συζητήσουμε τι θα γίνει, τι πολιτική πρέπει να χαράξουμε, τι συμμαχίες θέλουμε να κάνουμε, πού πρέπει να απευθυνθούμε. Θα συνεχίσουμε να χαρίζουμε, ας πούμε, το πολιτικό κέντρο στον κύριο Μητσοτάκη? Να διαφορούμε και να συζητάμε
Μήπως ήταν ένα ζήτημα το ότι τόσο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσο και το ΠΑΣΟΚ ήταν να ρίξουμε το Μητσοτάκη με έναν τρόπο και όχι να δούμε και να επικοινωνήσουμε κυρίως την πολιτική μας?
Πιστεύω ότι εμείς δεν είχαμε αυτή την πολιτική. Πιστεύω ότι αν ρώταγε κάποιος σήμερα και έλεγε θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα το λέει αυτό. Όχι μόνο για θεσμικούς λόγους, γιατί πρέπει να εξαντλώνται οι τετραετίες που το πιστεύουμε βαθιά αυτό, αλλά και διότι τι θα γίνει τώρα αν γίνει. Θα γίνει άλλη μια εκλογική μάχη σαν αυτή που έγινε, θα κοιτάξουν να έρθουν περισσότεροι στις κάλπες και ο ένας θα επιβεβαιώσει την κυριαρχία του και ο άλλος θα πει ότι τον έριξε. Υπάρχει
πάντως
έτοιμη εναλλακτική πρόταση στο Μητσοτάκη, ρωτάω εγώ. Εμείς αυτό θέλουμε να φτιάξουμε.
Για την εναλλακτική πρόταση.
Το 27, έχουμε βάλει το όριό μας.
Για την εναλλακτική πρόταση στο Μητσοτάκη απέναντι. Θέλω να δούμε αν αυτό σημαίνει συνεργασία. Αλλά άμα ήταν ένα μόνο πρόσωπο στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια προσωπική, αν θέλετε, φιλοδοξία. Εδώ είναι πολλά τα πρόσωπα. Και μάλιστα πρόσωπα τα οποία μέχρι πρότινος ήταν δίπλα στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν θέλω να πω ποιοι είναι αυτοί, εσείς ξέρετε, γιατί δεν θέλω να πω στην ονοματολογία, δεν χρειάζεται. Άρα αυτό κάτι πρέπει να σημαίνει.
Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ ας πούμε σκέφτομαι πολιτικά. Όταν έχω μια πολιτική διαφωνία, εκεί που συνεδριάζουμε ή όπου μου δίνεται η ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, λέω ότι σε αυτό το θέμα εγώ διαφωνώ.
Κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, μήπως το έκαναν και δεν βρήκανε ευικότητα, μήπως δηλαδή.
Δεν μπορώ να είμαι σε όλα αυτά. Δεν θα υποστηρίξω ότι είναι τέλεια δημοκρατική λειτουργία του κομματός μας. Δεν ξέρω και ποιος θα μπορέσει. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Αλλά το βασικό που πρέπει να αλλάξει είναι αυτό. Όταν διαμορφώνεις την εναλλακτική σου πρόταση, μετά λες με ποιους μπορώ να προχωρήσω στην εναλλακτική πρόταση.
Με ποιους μπορείτε.
Λύση, ξέρετε, δεν είναι πήραμε εμείς 12. 13, πήρε και 15 ο Κασελάκης, 28 και ο Μητσοτάκης, άρα τον φτάσαμε.
Ακούστηκε όμως και αυτό με έναν τρόπο.
Ακούγεται, αλλά είναι λάθος.
Άρα
δεν αθροίζουμε ποσοστά.
Άρα εσείς τι λέτε.
Συγκλίνουμε πολιτικές.
Άρα εσείς τι λέτε, στα ανοίγματα που έχουν κάνει μέχρι πρώτον ο κύριος Κασελάκης έλεγε όχι, τώρα και μάλιστα προεκλογικά είχε κάνει και για κάποιους πολιτικά φάουλ από τους χαρακτηρισμούς απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, η παρουσία του στην Κρήτη όπου είναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η γενέτρια του κύριου Ανδρουλάκη. Εσείς
τώρα
επίσης...
Δεν θεωρώ τον κύριο Κασελάκη ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα πολιτικό αρχηγό, ο οποίος ας πούμε, δηλαδή δεν παίρνω πάρα πολύ στα σοβαρά, θέλω να τον υποτιμήσω σαν άνθρωπος, έχει κάνει, έχει δουλέψει, λέει, έχει κάνει, σεβασμός απόλυτος. Αλλά δεν μπορεί ο κάθε ένας να κάνει τον πολιτικό και μάλιστα τον πολιτικό αρχηγό. Mm-hmm. Όταν λέει και πράγματα τα οποία ας πούμε δεν στέκονται.
Ναι, και από τη μία μέρα την άλλη αυτοαναιρούνται κιόλας. Εσείς λοιπόν γιατί... Διεύρυνση μιλάτε, συνεργασία.
Καταρχήν είδατε στο αποτέλεσμα των εκλογών ότι η Νέα Δημοκρατία λένε ότι πήγε προς τα δεξιά, έκανε και ορισμένες κινήσεις, ο Πρωθυπουργός είναι αλήθεια, κατευνασμού. Εγώ σε αυτές τις κινήσεις κατευνασμού θεωρώ ας πούμε και το θέμα της υποψηφιότητας του κυρίου Μπελέρη. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε μια νέα πληγή και να δημιουργήσουμε θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αλβανία, στο ένα στο άλλο κτλ. Έπρεπε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Λοιπόν, και μερικές άλλες κινήσεις. Πιστεύω ότι επί της ουσίας ο κόσμος του κέντρου, εκεί έχασε η Νέα Δημοκρατία και βέβαια με την οικονομική πολιτική κτλ. Ξέρετε, ο κόσμος του κέντρου δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε εγώ είμαι ο κεντρός, τύπου ουδέτερος κλπ. Είναι η μεσαία τάξη της χώρας. Εκφράζει την πολιτική της μεσαίας τάξης της χώρας. Έχει λοιπόν δυσαρεστηθεί η μεσαία τάξη της χώρας. Αυτή η μεσαία τάξη δεν ήταν πάντα σύμμαχος Νέας Δημοκρατίας. Τα κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης και μπράβο του. Και χάρη σε αυτούς και εκλέχθηκε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας και θριάμβευσε σε δύο συνεχείς εκλογικές μάχες. Τώρα πήρε ένα πρώτο μήνυμα. Εμείς όμως, αυτό το χώρο του κέντρου είναι ο χώρος από τον οποίο πρωτοξεκίνησε όλη αυτή η παράταξη που εξελίχθηκε μετά σε Πασόκ κλπ. Είναι οι φυσικοί σύμμαχοι. Και αυτούς τους έχουμε αφήσει για να συζητάμε, ας πούμε, διάφορα θέματα με την αριστερά, κέντρο-αριστερά, λέτε και είναι κάποια ταμπέλα, ας πούμε, και περιμένουν όλοι να ενωθούμε.
Άρα
δεν
γιατί συγκλήσεις μιλάτε.
Κέντρο-αριστερά, βεβαίως υπάρχουν.
Γιατί συγκλήσεις. Γιατί συγκλήσεις μιλάτε.
Θέλετε, αλλά πρέπει να βρούμε κοινό τόπο να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα που λέγανε κάποιοι πριν από 20 χρόνια και να λέμε να ενωθούμε.
Γιατί...
Πώς θα ενωθούμε. Αφού... Είναι άλλη περίοδος, άλλη χώρα, άλλες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται.
Αφού λοιπόν δεν μιλάμε για συγκολήσεις ποσοστών, όπως αναφέρεται και στο σημερινό σας άρθρο, γιατί συγκλήσεις μιλάτε, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνουν αυτές οι συγκλήσεις.
Αναφέρω συγκεκριμένα ότι πρέπει να κάνουμε μια ανοιχτή, ειλικρινή έκκληση στους ανθρώπους αυτούς που έχουν απομακρυνθεί. Όχι μόνο από τον Πασόκ, γενικά από την πολιτική. Μιλάμε τώρα για προσωπικότητες. Και προσωπικότητες οι οποίες παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο και στα χρόνια της κρίσης. Πλήρωσαν πολιτικό κόστος. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τους πείσουμε να έρθουν στις γραμμές μας να δραστηριοποιηθούν. Κυρίως από το χώρο του κέντρου. Προφανώς υπάρχουν δυνάμεις και στην κεντροαριστερά. Υπάρχουν μεταρρυθμιστικές δυνάμεις στην κεντροαριστερά. Δεν έφυγε όλη η Δημάρ και πήγε. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι που μένουν και το παλεύουν με τις απόψεις τους και που είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμοι.
Που θα μπορούσαν να ανήκουν.
Υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι εγκλωβισμένες σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να τραβήξουν έναν άλλο δρόμο.
Και θα μπορούσαν να είναι από την Νέα Αριστερά και θα μπορούσαν να είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Με πολλούς από τους φίλους και συντρόφους της Νέας Αριστεράς ήμασταν χρόνια μαζί και στο συνασπισμό κλπ. Και υπάρχει και αμοιβαία εκτίμηση. Αλλά όταν κάνεις πολιτική, δεν στηρίζεις την αμοιβαία εκτίμηση. Λες, τι θα πούμε σήμερα, ας πούμε, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι στάση θα κρατήσουμε για το θέμα της δικαιοσύνης. Τι θα πούμε. Θα κάνουμε τροποποιήσεις τέτοιες που να μην είναι αμυντικές, αλλά να είναι επιθετικές εισαγωγικά, δηλαδή να σπρώχνουν προς τα μπροστά. την κοινωνία.
Ναι, αλλά αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κάποιοι θεώρησαν ότι δεν, οι αποφάσεις που πήρατε και δεν ψηφίσατε, αντιθέτως καταψηφίσατε, δεν ήταν μπροστά, ήταν πισωγύρισμα για τα δεδομένα του Πασόκ.
Η αλήθεια είναι αυτή. Και να σκεφτείτε κανείς, τώρα το λέω αυτό, γιατί το Πασόκ είναι το πρώτο που έβαλε αυτό το θέμα.
Μα αυτό ήταν το. Μα αυτό ήταν
τώρα,
το ζήτημα.
Για ένα πράγμα που μπορεί, ας πούμε, να δημιουργήσει σύγχυση στον κόσμο. Δημιούργησε δηλαδή. Λέμε τώρα, όχι, έπρεπε να σεβαστούμε το Σύνταγμα, να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Μα όταν ήρθε το Σύνταγμα, δεν το ψήφισε το Πασόκ το 2008. Mm. Αυτά δημιουργούν μια σύγχυση και πρέπει να ξεκαθαρίζονται καλύτερα.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βελτιώσουμε, ας το πούμε έτσι, να βελτιώσουμε την πολιτική μας. Χωρίς να κάνουμε παραχωρήσεις στις αρχές, στις αξίες, στους στόχους που έχουμε. Είναι άλλο το Συντηρητικό Κόμμα, άλλο η Σοσιαλδημοκρατία. Αλλά πρέπει να στηρίξουμε τις απόψεις μας έτσι που ο κόσμος να παίρνει ένα καθαρό μήνυμα. Όταν δεν καταλαβαίνει τι του λες, είναι φανερό ότι και πάλι καλά πήγαμε, που λέω εγώ.
Το λέτε και πάλι καλά πήγατε, ναι, αλλά
ναι,
τώρα,
νομίζω,
τώρα πρέπει να σας κλείσω, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα κάνουμε σύνδεση με την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόγραμμα που δώσατε.
Αλλά αυτό τώρα μένα μου κάνει, δηλαδή το και πάλι καλά πήγαμε, και δηλαδή έτσι όμως λένε πολλοί, 1% πόσο, ένα κουτσου-κουτσου, δεν βγαίνει, μάνα μου, θα περάσουν 25 χρόνια.
Ναι, και κάποιοι έχουμε και αυξημένα όρια ηλικίας και μπορεί να μην προλάβουμε. Να δούμε τη χαρά.
Λοιπόν,
να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είμαι αισιόδοξο πάντως ότι θα βρούμε τον δρόμο μας. Να είστε καλά.
Δεύτερη αισιοδοξία μετά τον καύσωνα, να πάμε στον δρόμο του Πασόκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μημαρογλου. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μημαρογλου, κύριε και κύριοι, συγγραφέας, αρθρογράφος, Athens Voice, καταρχήν ο εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και πάνω απ' όλα έτσι μέλος, όπως σας είπαμε, του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ Κινάλ για όλες αυτές τις αναταράξεις. Τώρα κοιτάζω το ρολόι, βλέπω ότι είναι όλα έτοιμα για τη σύνδεση μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε υποχρέωση διαφημιστική, Νίκο μου, Νίκος Ψωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Όχι, λίγο τραγούδι λοιπόν, μόλις έρθει ο κύριος Ψωμιάδης. Όχι, θα κάνεις εσύ σήμερα την ενημέρωση. Εντάξει, μόλις έρθει ο κύριος Μαρινάκης, θα διακόψουμε. Δεν είναι στη μοίρα και στην τύχη μας να ακούσουμε τραγούδι. Θα ακούσουμε όμως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Και συνιστάτε προσοχή σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Μέτρα αντιμετώπισης του καύσωνα έχουν δημοσιευθεί, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και συστάσεις για τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της καταπώνησης των εργαζομένων της ώρας αιχμής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προβλέπεται υποχρεωτική παύση εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη με 40 βαθμούς Κελσίου. Η παύση αφορά όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών πλατφορμών. Προβλέπεται επιπλέον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση μητήρησης των υποχρεώσεων επιβάλλεται στην επιχείρηση χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Παράλληλα, οδηγίες έχουν εκδοθεί και από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την οδήγηση εν μέσω καύσωνα. Όλα τα στοιχεία των επιστημόνων επιβεβαιώνουν ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι προσβέστες μαζί με όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας δίνουν καθημερινές μάχες και έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν δεκάδες επικίνδυνες πυρκαγιές, προτού αυτές προλάβουν να απειλήσουν ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας. Χθες, ισχυρές δυνάμεις του προσβεστικού σώματος κατάφεραν να οριοθετήσουν άμεσα πυρκαγιές σε Μεσσηνία, Ρόδο, Εύρο, Ζάκυνθο και Βιωτία, ενώ σκληρή μάχη με τις φλόγες έδωσαν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο για τον περιορισμό της φωτιάς σε εργοστάσιο στην Κηφισιά, που αν είχε επεκταθεί σε διπλανές εγκαταστάσεις, θα είχε καταστροφικές συνέπειες. Σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει σε ορισμένες περιοχές ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταυτόχρονα θα πνέουν και άνεμοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ υψηλή. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα. Επιστρέφουν στη χώρα μας και τα δύο Καναντέρ που με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια πήγαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στις μεγάλες φωτιές στην Πάφο. Ωστόσο, είναι κρίσιμης σημασίας οι πολίτες να κάνουμε έκκληση γι' αυτό, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Απαγορεύεται ρητά κάθε είδους θερμική εργασία. Καύση, μπάρμπεκιου κλπ. Οι ενέργειες αυτές, ειδικά αυτές τις μέρες, μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στη θέσπιση ενός νέου συστήματος ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για εκείνα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους, αλλά και ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων. Αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ενισχύουμε την ασφάλεια στους δρόμους, αυστηροποιώντας παράλληλα τις κυρώσεις όπου χρειάζεται. Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν στη θέσπιση κλιμακωτών προστήμων για την εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας, στη διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα μητρώα οχημάτων, στην προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών μέσων, μετοχών, ομολόγων κλπ., που διακινούνται με χρήση τεχνολογίας blockchain, στη διασαφήνιση των διαδικασιών για την εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου. Επιπρόσθετα, με ειδική διάταξη και κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, διευρύνονται τα κριτήρια ορισμού των ευάλωτων οφειλετών προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτούς και οι πολίτες με αναπηρία, συνδυαστικά με το εισόδημα και την περιουσία τους.
Λοιπόν, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα, λες και λέω μπας, και όχι ότι θα μπορέσει ποτέ να πει κάτι για τον ανασχηματισμό, ποτέ, μα ποτέ, ούτως ή άλλως δηλαδή. Αλλά μήπως έτσι κάποια δήλωση θα μπορούσε να προειδεάσει το πότε. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αύριο ξέρουμε ότι θα γίνει με την ίδια σύνθεση. Άλλωστε, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κάποιοι το περιμένουν να γίνει και σήμερα. Κάποιοι λένε ότι από Τρίτη που θα έρθει, γιατί θα λείπει για επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Μήπως γίνει Τρίτη, μήπως γίνει Τετάρτη. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είμαστε και εκεί σε αναμονή. Και εδώ έχει σηκωθεί πολύ μεγάλη συζήτηση αν ένας ανασχηματισμός θα δώσει μία λύση. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν θα τα συζητήσουμε τώρα. Σε λίγο θα συζητήσουμε για αυτό που μας συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Τι είναι αυτό που συμβαίνει, με αφορμή το βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου. Είναι από αυτά που βέβαια επιδιώκεις να τα ψάξεις, του Τζεφ Γκούντελ, «Καύσωνας, η ζωή σε έναν πλανήτη που φλέγεται», και είχε στο κάπα της Καθημερινής μια πάρα πολύ εξαιρετική, θα έλεγα, συνέντευξη ο Μανώλης Ανδρετάκης, ο ίδιος συγγραφέας, με τον συγγραφέα του βιβλίου, Τζεφ Γκούντελ. Νομίζω θέλετε να τα ακούσετε όλα αυτά σε λίγο.
Ευκαιρίες και σωστές επιλογές θα πρέπει να κρατάω φίνο το μακιγιάς, μαλλιά και νύχια να μου κάνουν μασάς, να γελάω, να μιλάω ακόμα κι όταν είναι αυτά περίτα. Μα έλα εγώ που βασικά θέλω να τρέξω, να χορέψω, να παίξω, να παίξω με λυμμένα κορδόνια παπούτσια απλά, να ανέβω μόνη τα δικά μου σκαλιά. Αλλά εγώ που βασικά θέλω να αρχίσω να μπορέσω να τέξω, να παίξω, να νικήσω το γύρο με μικρή ζημιά, να ανέβω μόνη τα δικά μου σκαλιά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάλι καλό μεσημέρι σε όλους. Στο πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι, επιμένουν με καιρικές αυτές συνθήκες, επιμένει ο καύσωνας, γιατί είναι καύσωνας. Και αυτός ακριβώς είναι ο τίτλος που σας έχω πει από την ώρα που ξεκινήσαμε, το βιβλίο του Τζεφ Γκούντελ, «Καύσωνας, η ζωή σε ένα πλανήτη που φλέγεται». Ένα βιβλίο που για το 2023, σύμφωνα με όπως έγραψε και στην Καθημερινή, στο ΚΑΠΑ, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, μπήκε στις λίστες του New York Times και του Economist ως το βιβλίο στα βιβλία της χρονιάς, για να είμαι και εγώ πιο σωστή, 2024. Και νομίζω ότι αυτά που πριν από ένα χρόνο έγραψε και εξέδωσε ο Τζεφ Γκούντελ, αν μη τι άλλο, είναι άκρος αποκαλυπτικά και τραγικά επίκαιρα. Τα βλέπουμε πια εμείς εδώ. Ο κ. Μανώλος Ανδριωτάκης, είπαμε, είναι συγγραφέας, σας έλεγα νωρίτερα. Όσοι δεν έχετε και ειδικά τα βιβλία του για την τεχνητή νοημοσύνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνετε. Είναι για απλούς ανθρώπους, σε απλή γλώσσα. Αλλά τώρα αυτό είναι μια άλλη θεματική την οποία θα συζητήσουμε μαζί του. Αφορμή λοιπόν για αυτή τη συζήτηση είναι η συνέντευξη που πήρε από τον ίδιο τον συγγραφέα. Τι κάνετε, κύριε Ανδριωτάκη?
Μια χαρά, Χριστίνα. Στον Ενικό, καλημέρα.
Μπορούμε, εντάξει, Μανώλης, λοιπόν. Θα λέω κάποια στιγμή εγώ Μανώλης Ανδριωτάκης και θέλω να ξέρουν οι ακροατές με ποιον συνομιλώ. Ποιος είναι ο Τζεφ Γκούντελ? Γιατί μπορεί κάποιος να πει, έλα μωρέ τώρα, είναι άλλος ένας τύπος ο οποίος γράφει για την κλιματική κρίση. Εντάξει, τα παίρνει από διάφορα και βάζει αυτή τη και γράφει ένα βιβλίο.
Είναι ερευνητής, δημοσιογράφος. Εδώ και 20 χρόνια γράφει για την κλιματική αλλαγή. Τα βιβλία του είναι ευπόλυτα, όπως είπες και νωρίτερα. Είναι ένας πολύ συγκροτημένος ερευνητής, δηλαδή τεκμηριώνει αυτά που λέει. Είναι προφανώς θειασότης αυτού που λέμε του περιβαλλοντικού ζητήματος. Θέλω να πω ότι ασκεί πολύ με έντονη κριτική στους αρνητές και τους καταστροφολόγους. Mm-hmm. Είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς ερευνητές δημοσιογράφους της Αμερικής.
Διαβάζοντας το βιβλίο, εσύ τι καταλαβαίνεις?
Το συνέστημα πρώτα απ' όλα είναι ο τρόμος. Βλέπεις αυτά που έρχονται. Ο Γκούντελ ουσιαστικά λέει το εξής, ότι όσο συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα, οι συνθήκες θα γίνονται όλο και πιο σκληρές. Δεν είναι καταστροφολόγος, δεν λέει ότι του χρόνου θα έχουμε 50 βαθμούς έξω στο δημόσιο χώρο ή μέσα στα σπίτια μας, αλλά ότι σταδιακά οι συνθήκες θα αλλάζουν και κυρίως βέβαια για τους ανθρώπους που είναι αδύναμοι και δεν έχουν ούτε κλιματιστικό, θα γίνεται όλο και πιο ζωφερή η κατάσταση. Τους ανθρώπους που δουλεύουν, που εργάζονται στους εξωτερικούς χώρους, η θερμοκρασία θα αυξάνεται σταδιακά. Και μάλιστα αναφέρει και ένα στατιστικό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι 489.000 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν από φαινόμενα ακραία ζέστης.
Το είδαμε στο Παρίσι, το είδαμε στο Πακιστάν, το είδαμε στην καρδιά της Ευρώπης. Ναι. Θυμάσαι τι είχε γίνει, πως χιλιάδες κόσμου πριν από 2-3 χρόνια ήταν, που είχε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών είχαν κατέβει τα ποτάμια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ναι, ανακόπτεται αυτό, δεν ανακόπτεται παρά μόνο αν ξεκινήσουμε από χθες να μειώνουμε την κατανάλωση, αυτό που λέμε ορυκτά καύσιμα. Αυτό υποστηρίζει ο Γκούντελ. Και τώρα για αυτό που είναι πολύ επίκαιρο και για τις μέρες τώρα που ζούμε, ότι να μην την υποτιμάμε την ζέστη, γιατί υπάρχουν δύο είδη θερμοπληξίας, που είναι η κλασική, αυτή που ξέρουμε, που αφήνουν κάποιο παιδί, κάποιο μωρό στο αυτοκίνητο, και υπάρχει και η καταπονητική θερμοπληξία, που ιδίως για τους νέους έχουμε την τάση να υποτιμούμε, να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, και βρίσκονται άνθρωποι λίγα μέτρα από το αυτοκίνητό τους, δεν προλαβαίνουν γιατί βγήκαν να κάνουν ένα χαλαρό jogging με 40 βαθμούς έξω. Οπότε αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο, είτε είναι νέος είτε πιο ηλικιωμένος, να προσέχει και να μην βγαίνει έξω με αυτές τις συνθήκες.
Τραγικά επίκαιρο αυτό που μόλις είπες, δεδομένου και του 59χρονου συνόμιμος, ναι, λέει, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ο γκουρού της Βρετανίας, που μιλούσε για τη διατροφή, πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, ο οποίος πήγε ένα περίπατο αρκετών ωρών στη Σίμη με αυτές τις καιρικές συνθήκες και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον δεν άντεξε. Ναι. Θεωρείς ότι, άρα πώς το θέτει? Ότι είναι, επειδή μίλησες για τα ορυκτά καύσιμα και την καύση τους, ναι, ότι θα πρέπει λίγο να το σταματήσουμε. Είναι πολιτικό το ζήτημα και δεν λαμβάνονται, ναι, κάποιες πρωτοβουλίες?
Εντελώς, ακριβώς αυτό που λες. Είναι πολιτικό ζήτημα. Υπάρχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία αντιστέκονται στο να πάμε στις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Υπάρχουν λόμπι, υπάρχουν βιομηχανίες ολόκληρες που στηρίζονται στα ορυκτά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέει ότι υπάρχει τρομερή παραπληροφόρηση σε σχέση με, Φερρυπίν, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αν μπεις στο ίντερνετ θα δεις διάφορες πληροφορίες που είναι εντελώς ψευδής ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο ρυπογόνο τελικά λόγω της χρησιμοποίησης ορυκτών σπάνιων γεών, ας πούμε, και λιθίου στην κατασκευή της μπαταρίας, το οποίο δεν είναι αληθές. Γιατί φυσικά υπάρχουν πολλές βιομηχανίες από πίσω που θέλουν να συνεχίσουμε να καίμε πετρέλαιο και βενζίνη.
Πέρα από αυτό όμως, το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, ή τουλάχιστον θα πάμε στους αρνητές, όσο ελπίζω να τα χωρέσω όλα αυτά ραδιοφωνικά. Οι πόλεις είναι έτσι πια, χτισμένες, δομημένες, οι οποίες είναι τσιμέντο.
Ναι.
Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να γκρεμίσεις λοιπόν την Αθήνα.
Ναι.
Δεν μπορείς το κέντρο της να το ισοπεδώσεις και να κάνεις ωραίους κήπους και να την κάνεις πράσινη. Αυτά είναι ανέφικτα. Άρα...
Ναι, πολύ σωστά. Αναφέρει το παράδειγμα του Παρισιού, το οποίο και ίσως λόγω των Ολυμπιακών έτσι, χρησιμοποίησε το γεγονός ως ευκαιρία. Φύτευση πολλών δέντρων. Σκεφτείτε ότι ένα δέντρο... μόνο ρίχνει την θερμοκρασία κάποιους βαθμούς, δεν θυμάμαι πόσους, στον περιβάλλοντα χώρο. Ένα μόνο δέντρο μπορεί να κάνει τη διαφορά, πόσο μάλλον χιλιάδες δέντρα. Έξυπνες λύσεις, σίγουρα η πράσινη κινητικότητα, όπως λέμε, το να φύγουν τα οχήματα από το κέντρο. Υπάρχουν πολλές λύσεις. Δεν είναι, δηλαδή...
Οι οποίες όμως δεν είναι σήμερα, το βλέπω, το αποφασίζω και αύριο γίνεται. Θέλει πολλά χρόνια για να γίνει αυτό.
Αυτό είναι τώρα και το μεγάλο ζήτημα συνολικά της κριτικής που ασκείται, ότι δεν είναι εφικτό, δεν είναι μάλλον έτσι λογικό να περιμένουμε ότι θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα αύριο μεθαύριο. Πρέπει, γι' αυτό και πρέπει και να προετοιμαζόμαστε και θέλω να πω παράλληλα με την φιλοδοξία να έχουμε πραγματικά πράσινη ενέργεια και καθαρότερες μορφές ενέργειας, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και να προστατευόμαστε από το αναπόφευκτο. Το αναπόφευκτο είναι ότι ο καύσωνας που θα έχουμε του χρόνου θα είναι πιο έντονος από αυτόν που έχουμε φέτος.
Πρώτη φορά φέτος έχουμε σερή μηνών. Η τελευταία φορά που το είδαμε αυτό ήταν το 15-16, 7 μήνες σερί, ο κάθε μήνας ήταν υψηλότερος θερμοκρασιακά σε σχέση με ό,τι έχει καταγραφεί ως τώρα. Τώρα βγήκε και η NASA και επιβεβαίωσε ότι είμαστε σχεδόν ένα χρόνο, ένας χρόνος με τον κάθε μήνα να είναι υψηλότερος θερμοκρασιακά πάντα σε σχέση με ό,τι έχει καταγραφεί ως τώρα στα επιστημονικά δεδομένα.
Ναι.
Άρα τώρα ένας επανασχεδιασμός πόλεων, μια τέτοια ανασυγκρότηση μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, βέβαια σε ένα βάθος χρόνου, και μιλάμε ότι θα σωθούν οι επόμενες γενιές.
Ναι, ναι. Είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Βέβαια εξαρτάται και από τις ατομικές μας επιλογές. Δηλαδή αυτό που αναφέρει ο Γκούντελ στην συνέντευξη είναι ότι υπάρχουν και αυτοί οι καταστροφολόγοι που λένε ότι εντάξει, κοίταξε να δεις, είμαστε καταδικασμένοι, το πράγμα, το παιχνίδι δεν πρόκειται να γυρίσει, και επομένως ας κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε, ας πάρω το SUV, το τεράστιο, να κάνω οποιαδήποτε επιλογή. Αυτό είναι, θα είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει να έχουμε περιβαλλοντική, ας πούμε, συνείδηση. Και δεν είναι χαμένο το παιχνίδι. Και έτσι κι αλλιώς, βέβαια, για τον πλανήτη δεν είναι χαμένο. Τώρα για τους αλαζόνες εμάς ανθρώπους μπορεί να είναι. Αλλά όπως λες, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος και ότι δεν είναι μόνο τοπικό, και είναι παγκόσμιο, και επίσης ίσως, επειδή εμπλέκονται πολλά συναισθήματα εδώ, να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα όταν απειληθεί η τσέπη μας. Και η Ελλάδα, επειδή είναι πολύ εξαρτώμενη από τον τουρισμό, είναι πολύ πιθανό να δει αρκετά σύντομα τις επιπτώσεις αυτών των...
Μα πώς θα το δει αυτό, εδώ χτίζουμε τα νησιά. Δηλαδή θα χάσουν τα νησιά την ομορφιά τους, τη γραφικότητά τους, τα πάντα θα χάσουν. Πώς, απλώς ενδεχομένως να είναι τόσο αφόρητη η κατάσταση.
Ακριβώς.
Που θα πάψουν να έρχονται οι τουρίστες.
Ακριβώς. Θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας, θα γίνει και θα γίνει πραγματικά αφόρητο επί πολλές περισσότερες ημέρες δηλαδή. Αυτό είναι. Θα μικρύνει πολύ η σεζόν και όλα αυτά. Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το βιβλίο... είναι ένα καλό χαστούκι, το οποίο μιλάει πολύ στη λογική σου, δεν θέλει να σε απλά να σε τρομοκρατήσει και να σε αφήσει, ας πούμε, παγωμένο. Σου λέει πολύ πρακτικά ότι κοίταξε να δεις, η ζέστη, η ακραία ζέστη είναι ένα φαινόμενο που είναι πολύ ανθρώπινο, δηλαδή ο άνθρωπος παράγει θερμότητα, έτσι, δεν, και όταν ανεβάσει πολύ πυρετό καταλαβαίνεις ότι την έχεις άσχημα, όπως αντίστοιχα και όταν βγεις έξω και έχει 45 βαθμούς. Σε κινητοποιεί, αυτό θα έλεγα, σαν έτσι, ναι, ένα γενικό, ναι, σχόλιο για το βιβλίο.
Για τους αρνητές τι λέει, υπάρχουν ακόμα και τώρα και μάλιστα επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι ο πλανήτης ούτως ή άλλως στο παρελθόν τα έχει περάσει αυτά δισεκατομμύρια χρόνια, έχει εμείς σιγά δεν φταίει ο άνθρωπος. Αυτό τι λέει για αυτούς?
Ναι, τους χωρίζει σε κάποιες κατηγορίες. Είπα ότι οι χειρότεροι, όπως ανέφερα νωρίτερα, είναι οι καταστροφολόγοι, αυτοί δηλαδή οι μηδενιστές, να το πούμε έτσι, που θεωρείς πιο έτσι, επικίνδυνους. Αλλά εγώ τον ρώτησα για τον Τραμπ, γιατί ναι, αυτό με απασχολούσε περισσότερο. Ότι...
Και αν έρθει ξανά οι εκλογές στην Αμερική, οι πολίτες στις ΗΠΑ εκλέξουν τον Τραμπ, θα έχουμε κι άλλα να δούμε. Καλά έκανες και ρώτησες.
Η αλήθεια είναι ότι, Χριστίνα, με τις συνεντεύξεις που κάνω με Αμερικανούς, επειδή τυχαίνει να είναι όλοι μάλλον από αυτή την πλευρά, δημοκρατική προφανώς, όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα, ότι ντρέπομαι. Ντρέπομαι με την προοπτική να έχει μια δεύτερη θητεία. Αλλά χαρακτήρισε τον Τραμπ ως τον απόλυτο αρνητή, και ότι μια πιθανή πανεκλογή του, την οποία απέφχεται και κάνει λέει ό,τι μπορεί για να την να αποφευθεί, θα ήταν καταστροφική, γιατί αυτός είναι υπέρ όλων αυτών των βιομηχανιών, θεωρεί ότι είναι αμερικανικό να κυκλοφορείς με αυτά τα τεράστια, ναι, αυτοκίνητα και να, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, κλιματική αλλαγή. Πρέπει και αυτό να το... Ο Γκούντελ λέει ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες αρνητών που είναι κακώς ενημερωμένοι, να το πω έτσι, παραπληροφορημένοι, με τους οποίους μπορείς να συνομιλήσεις. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι είναι οι γη επίπεδοι, κάτι αντίστοιχο δηλαδή, με τους οποίους δεν μπορείς να συζητήσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες άρνησης. Δεν είναι κάτι εύκολο, και αυτό που μου άρεσε, μάλλον με εντυπωσίασε στην απάντησή του, είναι ότι μου είπε ότι έχει γίνει μέρος της πολιτισμικής συζήτησης του woke και του anti-woke η κλιματική κρίση. Δηλαδή έχει γίνει ένα μέρος της ταυτότητας, έχει ξεφύγει, έχει απομακρυνθεί από την, ας πούμε, επιστημονική διάσταση που... Τώρα, κακά τα ψέματα, είναι υπαρκτή, άλλο πώς το βιώνουμε εμείς. Και έχει γίνει μέρος μιας συζήτησης πίστης. Δηλαδή, η ταυτότητά μου, ας πούμε, μέρος της ταυτότητάς μου είναι και το ότι δεν πιστεύω, ας πούμε, σε αυτό το ψέμα της κλιματικής αλλαγής. Όπως, ας πούμε, με τη θρησκεία.
Είναι μέρος της κουλτούρας τους, της πολιτιστικής. Ξανά έχει περάσει μέσα. Εν τω μεταξύ, με σκότωσες, με πέθανες, όταν και στην αρχή της συνέντευξης αναφέρεσαι στην ταινία «Μην κοιτάτε πάνω». Όσοι δεν τον έχετε δει, κυρίες και κύριοι, την ταινία, θα σου πω πώς την πάτησα. Το «Μην κοιτάτε πάνω» έχει να κάνει με το ενδεχόμενο. Το σενάριό της είναι ένας μετεωρίτης, έρχεται, θα συγκρουστεί με τη γη, θα την καταστρέψει. Και εδώ βλέπουμε στην εξέλιξή της ότι γίνεται, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Εγώ το ξεκίνησα, το βλέπω, θεωρώντας ότι θα δω πάλι κανένα Αρμαγεδόν. Ήθελα κάτι πάρα πολύ χαλαρό να δω με τη συγκεκριμένη ταινία. Έτσι λίγο τρώγοντας popcorn, αμ δε. Και το αναφέρει στη συνέντευξη. Όταν τελείωσε η ταινία, λέω: εντάξει, ταινία είναι, Χριστίνα, είναι ταινία, είναι σενάριο. Το αναφέρει στη συνέντευξη και λέω: ωραία, μπράβο, πάμε, μια χαρά.
Για όσους βέβαια δεν το έχουν δει, να μην δώσουμε το spoiler του τέλους.
Μόλις το έδωσα.
Όχι, δεν το έδωσα.
Δεν το έδωσα, έτσι. Ελπίζω όχι να μην το έκανα, να τη δείτε.
Όχι, ναι, είναι μια πολύ ωραία παραβολή, ας πούμε. Αυτός ο οποίος, δεν θυμάμαι το όνομα του σκηνοθέτη, είχε πει ότι είναι μια αλληγορία για την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, και τον ρώτησα τον Γκούντελ και μου λέει ότι, κοίταξε να δεις, είναι πολύ ωραία, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί δεν είναι κλιματική αλλαγή μετεωρίτης που θα έρθει, θα πέσει πάνω στο κεφάλι μας, αυτό που έλεγα νωρίτερα.
Δεν είναι ξαφνικό. είναι κάτι που γίνεται σταδιακά.
Ακριβώς, σταδιακά. Και αυτό δηλαδή το καθιστά αρκετά διαφορετικό, γιατί πράγματι δεν εξαρτάται από το αν θα κάνουμε κάτι αύριο, τώρα, αλλά βέβαια καταλαβαίνεις ότι, όπως πολύ ωραία το είπες, υπάρχουν και επόμενοι, οι επόμενες γενιές, και τι θα τους κληρονομήσουμε, αυτό μια αβίωτη κατάσταση που όσοι έχουμε, όσοι μπορούμε, έτσι, να έχουμε σπίτια με κλιματισμό, δηλαδή θα γίνουμε κάτι σαν χώρες κάποιες κάτω της...
Στο
Ντουμπάι μου περιγράφουν, ας πούμε, πώς είναι η ζωή. Και είσαι είτε μέσα σε εμπορικά κέντρα, σε αυτοκίνητο, είσαι σπίτια, σε χώρους κλιματισμένους, έξω είναι αβίωτο.
Δεν βγαίνεις καθόλου. Ναι, μπαίνεις από το κλιματιστικό του αυτοκινήτου, στο πάρκινγκ που έχει δροσιά, ανεβαίνεις πάνω, ψωνίζεις στο εμπορικό κτίριο, μπαίνεις μετά στον γκαράζ που έχει δροσιά, μπαίνεις στο αυτοκίνητο και μετά μπαίνεις στο σπίτι σου, όπου και επίσης εκεί έχεις τα κλιματιστικά. Δεν είναι ζωή αυτό.
Ακριβώς αυτό.
Δεν είναι ζωή. Ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού είναι για την τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει.
Ευχαριστώ, Χριστίνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Ανδριωτάκης, κυρίες και κύριοι, συνέντευξη πήρε από τον Τζεφ Κούντελ, το συγγραφέα του βιβλίου «Καύσωνα στη ζωή σε ένα πλανήτη που φυλάγεται», εκδόσεις «Ψυχογιός». Το έχω, το βλέπω, θα το ανοίξω, γιατί πρέπει, νομίζω. Δεν είναι απλώς ένα σενάριο, βασίζεται σε γεγονότα και επιστημονικά δεδομένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, τις Παρασκευές δεν είμαστε μαζί. Με το καλό, τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, με τη δροσιά. Από όταν λέμε δροσιά, 35-36 βαθμοί, μην νομίζετε. Our little universe, our family. Now it's only in my mind. Our life may not have been unusual, like all the millions come before, but to us it meant everything. The greatest story ever told. The years depart, where we are laughing and drinking champagne in a restaurant. Here's the bar, here's the bar, here's the bar, where we are dancing. It's like a postcard in my heart. Here's the bar, here's the bar, here's the bar. And past the buildings we once called home, the blueprints burned into my dreams, where now new stories are written. Our love just one of many. Back when you looked just like a movie star, and I was also not too bad. I'll keep that universe inside of me and carry on the best I can. And here's the part where we are laughing and drinking champagne in a restaurant. Here's the part. Here's the bar, where we are dancing. It's like a postcard in my heart. Here's the bar, here's the bar, here's the bar, where we are laughing and drinking champagne in a restaurant. Here's the bar, here's the bar, here's the bar, where we are dancing. It's like a postcard in my heart. Here's the bar. Here's the bar.